Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Republike Srpske slijedi emisija u kojoj govorimo o ekonomiji i financijama u Republici Srpskoj. Sa ministrom financija Zoran Vidović razgovarao je naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Juče se navršilo 100 dana rada Vlade Republike Srpske. Konstatovano je da je Republika finansijski stabilna, da nije kreditno prezadužena i da će u narednom periodu biti veliko gradilište. Kada je riječ o finansijskoj stabilnosti, naravno da ključnu ulogu u toj ocjeni premijera Viškovića ima Ministarstvo financija koje upravlja budžetom od više od 3 milijarde, odnosno 3 milijarde i 256 miliona maraka. Kako je stanje javnih financija, kako teku budžetski prihodi i kako se izmiruju obaveze, te šta se u tom pogledu može očekivati u narednom periodu, glavne su teme o kojima danas razgovaramo sa gospođom Zorom Vidović, ministrom financija Republike Srpske, kojoj želim dobrodošlicu na talase našeg radija. Gospođo Vidović, dobar dan, dobrodošli, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naše slušalce.
Hvala i vama za poziv.
Evo, upravo se navršilo 100 dana rada nove vlade. Kako ocjenjujete taj period u najvažnijem resoru, Ministarstvu financija? Da li je zadržana stabilnost budžeta koja je konstatovana i prilikom primopredaje dužnosti?
Pa jeste, za ovih prvih 100 dana vlade, a mislim da će se tako nastaviti u narednom periodu, stabilnost budžeta apsolutno zadržana, znači tekuća likvidnost potpuno održiva i da kažem obaveze se redovno izmiruju, tako da u tom pogledu nemamo nikakvih problema. Naravno, zahvaljujući prihodima koji se pune u skladu sa planiranim, sa planom za ovu godinu, a naravno i disciplini svih onih koji koriste budžet da budu u okviru svog budžeta i s tim nadamo se i nastojat ćemo da tako i nastavimo do kraja godine.
Kada je riječ o izvornim prihodima, na što se najviše oslanjate?
Pa jedan dio to su direktni porezi i doprinosi PIO, naročito koji pripada budžetu Republike Srpske. I drugi dio su naravno indirektni porezi. Ovo do današnjeg, da kažem do jučerašnjeg dana, naplaćeno je 580 miliona maraka, s tim da su direktni porezi nešto imaju rast, dok kod indirektnih ima neki mali pad. Uglavnom, ostvarenje plana je 96% ili 15 miliona više u odnosu na isti period prethodne godine. Tako da smo i mogli zadržati tu, da kažem, stabilnost isplate obaveza iz budžeta.
Kada je riječ o indirektnim porezima, postoje određeni problemi sa upravom za indirektno oporezivanje. Kako danas stoje stvari s tim u vezi?
Pa da vam kažem, vrlo problematično. Ja, evo, od kad sam ministar financija, sam i član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i iskreno da vam kažem, nisam mogla da vjerujem da je toliko, da je izražena toliko ta neusaglašenost u raspodjeli prihoda. To su neusaglašenosti, neusklađenosti godinama unazad. Primjera radi moram reći da je Uprava za indirektno oporezivanje, znači na bazi svojih analiza, na bazi činjenica, napravila nove koeficijente koji su trebali da vrijede od 1. januara do 30. marta, znači za svako tromjesečje se pravi nova analiza, i Republika Srpska je trebala da poveća svoj koeficijent i naravno da dobije više sredstava. Međutim, na upravi za indirektno, na upravi nismo mogli da izglasamo taj koeficijent. Jednostavno, nema saglasnosti. Znači, i dalje se vrši raspodjela po tom starom koeficijentu koji je ranije bio. A kažem vam da unazad godinama i godinama je stanje neusaglašeno, i vi znate za onu presudu koju je Republika Srpska dobila i koja se isto tako ne izvršava.
Dakle, Republika Srpska je na razne načine zakinuta kad je riječ o indirektnim porezima.
Apsolutno, ja mislim da je zakinuta, i iskreno da vam kažem, kad dođem do vremena, pokušat ću da napravim jednu analizu od samog početka formiranja uprave i uvođenja PDV-a i koeficijenata koji su određivani za Republiku Srpsku, da vidimo gdje se tu Republika Srpska nalazi, ali definitivno sigurno je oštećena.
Za ko imali red veličine od sredstava za koje godišnje, recimo, po svim osnovama je zakinuta?
Pa primjera radi, na primjer 2018. godina, kako je 17. godina, kako je izračunat Uprava za indirektno oporezivanje, negdje oko 30 miliona se duguje Poreskoj upravi Republike Srpske. Pa onda ima tamo iz neke ranije godina, 12. godine, da Poreska uprava Republike Srpske duguje Federaciji 12 miliona i tako dalje. To je jako zapetljano. Znači, niko ozbiljno se tim ne bavi i ne može jednostavno postići dogovor. Tako da, mislim, u narednom periodu, ja se nadam kad se formira vlada na nivou federacije i na nivou Bosne i Hercegovine, da bi zaista morali tu uraditi nešto ozbiljno i kvalitetno.
To sam vas htio pitati. Može li u tom smislu, ako bude volje, pomoći, recimo, savjet ministara čije ste novo formiranje?
Naravno, predsjedavajući Uprave za indirektno oporezivanje je ministar financija u vijeću ministara.
Trezora.
On je predsjedavajući, tako da u principu moram reći da u ove nekakve dvije, tri sjednice koje su bile, najčešće ministri iz Republike Srpske i ministar iz vijeća ministara, isto tako i direktor uprave za indirektno, postignu saglasnost, ali nemamo saglasnost sa ministrom financija iz federacije.
Gospođo Vidović, vi ste na funkciju ministra financija Republike Srpske, evo da podsjetim naše slušaoce, došli sa bogatim i dugogodišnjim iskustvom direktora Poreske uprave, koja je jedan od glavnih stubova i financijskog sistema Republike Srpske po svojoj prirodi. U sistemu poreskih prihoda najveći rast, čini mi se, od 22 miliona maraka očekuje se kod poreza na dobit. Mogu li se postići takva i slična povećanja u postojećem poreskom sistemu koji imamo danas u Republici Srpskoj, i gdje vidite mogućnosti poboljšanja tog sistema?
Pa gledajte, već unazad 3 ili 4 godine najveći rast ima porez na dobit. Definitivno od prihoda koje skuplja Poreska uprava Republike Srpske, a znamo da Poreska uprava Republike Srpske vodi brigu o direktnim porezima i o doprinosima. Znači, šta to znači? To znači da je jednim dijelom rezultat to i oživljavanja privredne aktivnosti, jer mi definitivno sad imamo nekakav rast od 3,6-3,8, što je možda i visok rast ovdje u okruženju, ali za nas još uvijek nedovoljan rast. I mi se borimo i stvaramo uslove da postignemo i veći rast. Drugi dio koji je zaslužan za taj rast, da kažem, poreza na dobit, je suzbijanje sive ekonomije, koje smo mi počeli aktivno da radimo 2016. godine. I od tada su sigurno postignuti evidentni rezultati, jer sama činjenica da porez na dobit raste svake godine preko 10%, govori o tome da je značajan broj, značajan obim prihoda ušao u legalne tokove. Jer to je stopa koja je mnogo veća od ovog rasta društvenog proizvoda. I da kažem, zaista mi smo ponosni na to, kažem mi, zato što sam tad bila u Poreskoj upravi.
Zato sam to da, i doveo u kontekst.
Da, tu je odrađen zaista veliki posao. Evo mi sada i u ovom ekspozeu predsjednika vlade Viškovića i u ekonomskoj politici koju smo usvojili, ekonomske reformama do 2021. također je vrlo izražena stavka suzbijanje sive ekonomije. Mi smo iz tog razloga i vidjeli ste sami na Skupštini pokrenuli izmjenu zakona o fiskalnim kasama kojim smatramo da ćemo tu sivu ekonomiju još više smanjiti. Znate kako, siva ekonomija postoji u svim zemljama u svijetu. Samo nije dobro ako je to visok procenat. Niko ne zna u Bosni i Hercegovini kolika je ta siva ekonomija, ali se procjenjuje da je negdje oko 20 do 25%. Ja imam nekakve analize rađene davno, možda 2004. godine, gdje je negdje Republika Srpska bila sa nešto manjim procentom od federacije. Kakvo je sad stanje, kažem, niko ne zna. Ali dvije vrlo negativne su osobine te sive ekonomije. Jedna strana je što se taj porez ne uplaćuje se u budžet, a druga strana što se privrednici nalaze u neravnopravnom položaju, što je po meni još teža opcija.
I usporava privrednu aktivnost.
Jeste, jer gledajte, oni koji uredno prijavljuju i plaćaju porez, oni nikako nisu u ravnopravnom položaju sa onima koji to ne rade. I znači, oni ne mogu konkurisati ni svojim cijenama, ni tako dalje i tako dalje. Tako da mi zaista moramo i u narednom periodu preduzimati značajne mjere da se siva ekonomija svede na neku normalnu granicu, da kažem.
Da, u Švedskoj kažu da je to oko 10%, negdje sam pročitao.
Da, eto. Ako je u Švedskoj 10%, onda nekad nije bilo ni toliko, bilo je možda 2-3%, međutim i tamo se promijenilo.
To je podatak iz medija koji ne mora biti tačan.
Mi imamo jedan švedski projekat koji sprovodi u Republici, u Poreskoj upravi, vrlo kvalitetan. Ja sam imala priliku da posjetim Švedsku i Poresku upravu i oni su sami priznali da je porastao nivo sive ekonomije i tamo zbog svih dešavanja tih koji se unazad nekoliko godina desila. Ali evo, mi kad bi smanjili sivu ekonomiju, a recimo da je 25, da je smanjimo na 15, to bi bio veliki uspjeh.
S druge strane, kako, da vas pitam, kako se ispunjavaju obaveze prema budžetskim korisnicima, tu je prosvjeta, povećane su plate prosvjetarima, policajcima, jednom broju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Idemo i u susret proljetnoj sjetvi. Šta mogu poljoprivrednici očekivati? Njima je bilo nekih dugovanja, ona su smanjena značajno. Kako je stanje uopšte?
Pa jeste, prosveta je dobila 8% povećanje, koje je već duže vremena obećavano prosveti. To je ušlo u budžet za 2019. godinu, znači ukalkulisano, i to je cifra od 22 miliona na godišnjem nivou. Kad je u pitanju policija, povećane su plate 10% uniformisanim policajcima, znači nije čitavom MUP-u, da kažem, nego samo ljudima u uniformi. I to je negdje oko 10 do 11 miliona na godišnjem nivou. Ostale obaveze, naravno, redovno se isplaćuju plate, redovno se isplaćuju penzije, borački dodaci, sva ta socijalna davanja koja sad u ovoj godini imamo ih i više nego što smo imali u prethodnom periodu, jer u ovoj godini imamo i borce preko 65 godina, pa imaju tu naknadu mjesečnu, pa imamo naknadu za
porodilje, su tu
porodilje 400 i nešto maraka, pa imamo i naknadu za torturu preživljenu u ratu i tako dalje, to je isto milion i 100.000 maraka koji nije do sada bilo. Tako da imamo malo proširen ta socijalna davanja. Međutim, sva ta davanja apsolutno se redovno isplaćuju i tu nema zastoja, niti smije tu biti zastoja. Znači, to su prioriteti. Mi imamo u Trezoru inače popisane prioritete i toga se strogo držimo. Kad je u pitanju poljoprivreda, od prošle godine ostalo je 20 miliona neizmirenih obaveza. Mi smo to sveli sad na 4 miliona. Znači, kad su u pitanju ratarske kulture, povrće, voće i tako dalje, to smo sve izmjerili jer sjetva je došla i znamo da ljudima to sad treba. Kad je u pitanju proizvodnja mlijeka, to su mjesečne tranže i to se isplaćuje također. I planiramo ovo još što nam je ostalo da završimo negdje do 15. aprila.
Da koji isplatimo. Je to iznos?
Pa to je negdje 4 miliona i 800, činim se, hiljada. I to ćemo završiti do 15. aprila, tako da jednostavno završimo tu prošlu godinu. Znate kako, nije se to moglo u prošloj godini završiti, jer mnoge se stvari unose u ovoj godini. Kako ljudi završe određene poslove, unosi se u ovoj godini, tako da evo mi idemo, da kažem, jednim dosta, dosta dobrim tempom da to izmirimo u nekim optimalnim rokovima, kad je to i njima najpotrebnije.
Kako je stanje sa servisiranjem spoljnjeg duga? To je najosjetljivija, da tako kažem, rashodovna tačka u kojoj se ne smije kiksati, ako sam dobro razumio i vaše prethodnike.
Pa znate kako, spoljni dug se automatski izmiruje, znači iz PDV-a. Znači, odmah se, čim se formira ta stavka za Republiku Srpsku, koja njoj pripada, od tog dijela se oduzima onaj dio koji pripada spoljnjem dugu i to što preostane prebacuje se naravno na budžet Republike Srpske. Tako da to automatski se završava. Inače i svi ostali unutrašnji dugovi i tako dalje apsolutno se redovno servisiraju. Mi ove godine smo planirali da zadužimo budžet, znači ono što je isključivo za budžet, za 380 miliona, a imamo povrat iz budžeta 619 miliona. Što znači da već unazad nekoliko godina, svake godine više vraćamo nego što se zadužujemo. Tako da je to, da kažem, jedan pozitivan trend koji ćemo sigurno nastojati u narednom periodu da zadržimo i da to zaduženje naše smanjimo. Naše ukupno zaduženje sad u odnosu na bruto domaći proizvod je ispod 50%. Ono je negdje 49,8% ukupan dug, a javni dug je negdje 38%. Tako da se ne može reći da je Republika Srpska apsolutno prezadužena i to su činjenice koje jednostavno pokazuju da je to tako. Mi imamo razno raznih pisanja i po medijima i ovakve onako.
Da, opozicija vas redovno kritikuje. Da,
to je, mislim, da vam kažem, iznositi netačne podatke nije problem nikome. Ali ovo su zaista tačni podaci, oni su prikazani i u svim našim izvještajima oko budžeta i u budžetu i tako dalje. Tako da u ovom momentu, kažem, ta zaduženost apsolutno podnošljiva. Druga stvar, lično moje mišljenje vezano za zaduženost. Ja nisam veliki pristalica zaduženosti budžeta. Znači, moramo se truditi da budžet bude što manje zadužen za svoje potrebe. Međutim, ako se nešto investira iz budžeta, i to je normalno da se zadužujemo. Ali zaduživanje za investicije i za krupne radove, nema zemlje na svijetu koja nema zaduživanje. Mislim, Amerika je zadužena koja je najjača ekonomska sila, možda i Kina, ne znam sad koja je jača od njih dvije, ali u suštini nema razvoja bez zaduživanja. Mislim, kad bi neko skupio toliko para da napravi, ne znam, autoput, hidroelektranu, termoelektranu i tako dalje. I to je sasvim normalno. I ja apsolutno podržavam to zaduživanje koje ide u privredni razvoj. Ja moram reći, struktura našeg budžeta, kad pogledate, ona je zaista socijalna u najvećoj mjeri. Ali mi, pored nekih 25 miliona koje ove godine imamo za investicije direktno iz budžeta, za nedefinisane investicije u toku godine što će se pojaviti, iz razno raznih ministarstava nekome nešto pripada, ali mi imamo investiranje u bolnice. Znači, sve naše bolnice koje se rade se finansiraju isključivo iz budžeta. imamo 212,5 miliona sad u opticaju, znači investicija u bolnice. Naravno, sve su to kreditna zaduženja prema budžetu i mi to otplaćujemo u ratama.
Jel to računate i doboj koji će?
Da, i doboj. Jer ove godine, na primjer, rata za sve te bolnice koje treba da otplaćujemo kredite je preko 36 miliona maraka mjesečno. Tako da to uopšte nije malo. Mi imamo godišnje, 36 miliona godišnje. Imamo bolnicu Doboj koja je 103 miliona, imamo Foč koja je 17 miliona, imamo Istočno Sarajevo 54 miliona, klinički centar 2 puta po 19 miliona. Tako da kad govorimo o budžetu, znači mi imamo investicije, one nisu naravno u privredne aktivnosti, ali jesu u zdravstveni sektor koji je jako bitan za Republiku Srpsku.
Evo, i vaša je konstatacija da je ovogodišnji budžet dominantno socijalnog karaktera, što je i razumljivo u ovim našim uslovima.
Na nivou ovog razvoja, da.
Ali ako je smanjen spoljni dug, odnosno njegova otplata, da li to znači da će biti više prostora za investicije u, tako kažem, privredne neke grane, infrastrukturu ili druge društvene?
Naravno. Mi i radimo...
Ima li konkretni planova u tom smislu?
Ima jako puno planova. Evo, vi ste sigurno čuli iz medija vezano za ovaj put koji je neki dan i potpisan, koridor 5C. Zatim ovo prema Srbiji kroz Bijeljinu, vidim da su odredili trasu. Znači, to su ogromne investicije. Izlazimo sa autoputom u Srbiju. Dalje, pored puteva, imamo velike ambicije za ulaganje u elektroprivredu.
To su 3 hidrocentrale.
Da, to su 3 hidrocentrale i to su zaista objekti koji zaista mogu da u velikoj mjeri podignu procenat rasta brutodruštvenog proizvoda. I to nam je i cilj. Znači, cilj nam je da podignemo rast brutodruštvenog proizvoda, jer bi u tom slučaju imali više sredstava za investiranje. A to je poenta svega.
Poštovani slušaoci, u toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj je naš gost povodom 100 dana rada Vlade Republike Srpske, gospođa Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske. Vi ste prilikom preuzimanja dužnosti posebno apostrofirali da ćete raditi na finansijskom osnaživanju Republike Srpske i na provođenju reformi koji su još ranije zagovarane. Šta možete konkretno u današnjem trenutku, malo je vremena prošlo, da reći kako je stanje stvari u tom smislu?
Gledajte, jako je važno za svaku društvenu zajednicu, pa naravno i za Republiku Srpsku, da bude fiskalno i finansijski stabilna i mi zaista nastojimo da Republika Srpska bude finansijski stabilna, jer u tom slučaju onda ima i mnogo veću samostalnost. Na što se odnose te reforme? Odnose se na finansijske institucije, znači koje egzistiraju u Republici Srpskoj, gdje mi moramo napraviti određene izmjene zakonske, znači staviti te finansijske institucije u još povoljniji odnos za privredu. Znači da privreda iz tih finansijskih institucija može dobiti, kako da kažem, još povoljnije proizvode, jeftinije, povoljnije za svoj razvoj. Isto tako moramo raditi na unapređenju finansijskog tržišta. Naravno, ne samo u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, nego i u zemljama u okruženju, i u Srbiji, i u Hrvatskoj i tako dalje, sve su to dosta slaba finansijska tržišta. To su mala finansijska tržišta, nivo razvijenosti naravno još uvijek nizak. Druga stvar, mi kao građani, svi u Republici Srpskoj i ovdje u okruženju, nemamo dovoljno finansijske pismenosti vezano za finansijska tržišta, jer naravno živjeli smo u društvu gdje to nije postojalo, gdje je bio sasvim jedan drugi sistem. I mi moramo preko naših institucija prije svega raditi na tome opismenjavanju finansijskog stanovništva Republike Srpske, naročito mladih generacija. Jer znate kako, kod nas je klasika, primjer radi, jedna kompanija treba da proširi svoj biznis, da počne drugi i tako dalje, traži kredit. Ima mnogo drugih finansijskih, da kažem, proizvoda koji se mogu iskoristiti umjesto kredita, koji su mnogo i jeftiniji i lakše se do njih dolazi, manje su procedure i tako dalje. Ali to sve moramo, znači, naša ideja je da napravimo izmjenu zakona investicije razvojne banke koji je već dugo godina na snazi i mislim da je prevaziđen s obzirom na i financijsko tržište i privredna kretanja i tako dalje. Isto tako smatramo da moramo proširiti i djelatnost garantnog fonda koji bi isto tako bio mogao biti više na ruci privrednicima i on će to sigurno biti, sad je ograničen zakonskim propisima, tako da moramo to relaksirati. Isto tako, sigurno ćemo morati mijenjati zakon o financijskom tržištu, jer smo fondove sada otvorili, više nisu zatvoreni fondovi i to u velikoj mjeri bi trebalo da podstakne to naše financijsko tržište u određenoj mjeri i jeste ono podstaklo, ali nije, nisu ona očekivanja koja smo mi mislili da će biti. Prema tome...
Da li je Berza dala neka očekivanja koja su bila?
Pa dobro, Berza radi svoj posao i ona odrađuje ono što je, da kažem, što se kod nje kandiduje. Ona ne može tu sad nešto puno da, da mijenja i da djeluje. Ali naravno i Berza se trudi da pomogne u svim tim poslovima i evo imamo na primjer godišnje nekoliko sad multilateralnih kompenzacija koje su isto jako važne i preko kojih dolazi do određenih zatvaranja dugova i potraživanja što nimalo nije beznačajno. Tako da smatram da u narednom periodu moramo dosta pažnje posvetiti tom, da kažem, financijskom tržištu i financijskim institucijama, a jedini cilj svega toga je da privreda dobije što bolji servis i da dobije što jeftinije usluge i da se malo orijentiše i na druge proizvode, a ne samo na klasičan kredit.
Evo, kada je riječ o privredi i kada je riječ posebno o rasterećenju privrede, dugo se također sa socijalnim partnerima zagovara njeno rasterećenje, naročito u sektoru direktnih poreza, baš zbog toga da bi se smanjilo opterećenje rada i da bi sam realni sektor bio konkurentniji na tržištu. U kojoj se fazi sada nalazi taj proces? Šta se može očekivati? Bilo je recimo riječi i o uvođenju poreza na dividendu. Gdje se sve to danas nalazi?
Pa evo vidite, vlada Republike Srpske još u prošloj godini počela je da kažem na neki, nije na neki, nego da rasterećuje privredu. Ona je podigla neoporezivi dio plate sa 200 na 500 maraka, što na primjer u ovoj godini proizvodi smanjenje poreza na dohodak i to je negdje na godišnjem nivou 80 miliona. Mi i dalje naravno tražimo modele za rasterećenje privrede, uglavnom za rasterećenje rada. Kad je u pitanju porez na dobit, on je jako niska stopa, 10%, to je sigurno u Europi jedna od najnižih stopa. I tu, da kažem, nemamo prostora ni za kakvo, da kažem, pomjeranje. Druga stvar, evo vidjeli ste da smo predložili zakon o investiranju, znači oslobađanju od apsolutno 100% oslobađanju poreza na dobit od onog što je investirano. Prema tome i na taj način izlazimo...
Uključuje i reinvestiranje.
Da, da, apsolutno. Tako da izlazimo u susret, kažem, na taj način privrednicima. E sad, kako dalje smanjivati opterećenje rada? Kad je u pitanju oporezivanje dividende, što ste rekli, mi imamo namjeru da uvedemo taj porez i mislimo da je Bosna i Hercegovina jedina država u svijetu koja to nema. Mi smo to ranije imali u Republici Srpskoj, međutim Federacija je to ukinula I onda su naše firme počele da se sele navodno u federaciju, pa je onda to i kod nas ukinuto. I mi sad jednostavno čekamo da zajedno donesemo taj zakon i federacija i mi da opet ne bi imali to selenje, ali naravno tamo se čeka formiranje vlasti i ja vjerujem da ćemo mi u toku ove godine sigurno donijeti taj zakon o porezu na dividendu.
Da li se već razmatralo koliko bi to moglo biti poreza, iznos stopa?
Pa to je otprilike negdje 10% mislim da će biti stopa koja je ranije bila kod nas. E sad, drugi izvor za rasterećenje privrede je smanjenje sive ekonomije. Ja, kao što ste rekli, dolazim iz poreske uprave i dosta dobro znam koliko toga ima. Mi se borimo da dođemo do plate od 500 eura neto. Ja vam tvrdim da je i sad plata 500 eura neto. Samo što ona nije prikazana, ne možemo je dobiti kroz statistiku. Iz razloga što poslodavci veliki dio sredstava isplaćuju radnicima u koverti. A najčešće na minimalac ili nešto više od minimalca isplaćuju sa doprinosima. Ne kažem svi, zaista ima vrlo čestitih poslodavaca koji isplaćuju, to se vidi po prijavama kad dođu u poresku upravu, koji apsolutno isplaćuju plate i na te komplet plate isplaćuju doprinose. E sad vidite, tu su porijeklo tih sredstava koji se isplaćuju u koverti su iz dva izvora. Jedan izvor je dobit.
I firme, jer je 10%. Je.
Da, firme prikazuju veliku dobit, plaćaju 10%, ostalo daju radnicima u koverti i naravno niko od radnika nije spreman da to potvrdi. Drugi dio je iz sive zone. Znači, drugi dio je neizdavanje fiskalnog računa, neevidentiranje prihoda i iz tog neevidentiranog prihoda naravno isplaćuje se taj dio na plate. Tako da mi sad kad bi smanjili stopu doprinosa na negdje 54 koji je bio 2008. godine, kad bi poslodavci prihvatili da ono iz koverte vrate i da plate tih 54%, mi bi u budžetu imali isto sredstava koliko i sad imamo, a imali bi prikazanu veću platu. To je definitivno tako, međutim, kažem, ima zaista poslodavaca koji su za primjer, ali ima i oni koji naravno to nisu i najčešće isplaćuju doprinose na minimalac. Ali vidite, Tu je jedan problem koji malo ko u Republici Srpskoj uočava i malo ko zna šta je tu osnovni problem. I onda prozivaju svi Ministarstvo financija, Poresku upravu, zašto vi ne tražite platu koja se isplaćuje da se na nju obračunava porez.
Pa to sam vas i ja htio pitati. Kakve su tu mogućnosti da se recimo to
upraštaju? Da vam kažem. To su mogućnosti koje uopšte nisu ni na vidiku, da kažem, u nadležnosti niti Ministarstva financija, niti Poreske uprave, niti to može da utiče ta dva organa. Gledajte, mi prvo moramo imati kolektivni ugovor, to je jedno. A drugo, i sad taj kolektivni ugovor, ako postoji, vi svakom poslodavcu koji je na minimalac obračunao doprinose, on je okej. Okay. Znači, on nije ništa pogriješio u skladu sa zakonom i tu poreski inspektor ne može ništa. On je to pregledao, vidio, ok. Ali, kad bi bili granski sporazumi, kao što svagdje u svijetu postoje, jer nije ista plata, prosjek plate u tekstilnoj industriji i u metalskoj ili hemijskoj ili, ne znam, informatici i tako dalje. E, kad bi mi sad imali te granske ugovore i kad dođemo u tu granu industrije, primjer rad građevinarstva, i kaže, tu je prosječna plata toliko i toliko. Mi onda bi inspektor, kad dođe tamo i kad vidi da svi imaju istu platu, minimalnu, rekao, izvinite, ne može to. Vi morate imati najmanje ovu prosječnu platu. E onda bi mi došli do tog dijela, do značajnog dijela poreza i doprinosa koji se sad ne uplaćuju. Ali, nažalost, sindikati i poslodavci ne mogu nikako da se dogovore oko tih ugovora. I neki dan, evo, i gospođa Mišić je rekla da je to osnovni problem. Evo, znači, shvatili su i oni, ja da ne kažem, godinama govorim da inspektori ne mogu ljudi ništa na terenu, jednostavno nemaju ovlaštenje.
Nemaju zakonsko uporište.
Jeste. E sad, mi smo nedavno razgovarali sa i poslodavcima i sindikatom i sa predsjednikom Viškovićem i ambicija je nekakva da se u toku aprila donese kolektivni ugovor, bar da se potpiše između poslodavaca i sindikata, i tu je dosta toga dogovoreno, ima još neki sitnica koje treba dogovoriti, pa evo i mi smo rekli u vlade, ako treba, evo mi ćemo osloboditi tamo, ne znam, problem je bio regres.
Jeste, to je jedini navodno ostao, da. Neriješen problem.
Pa ako je to problem, nije problem, oslobodit ćemo i njega poreza, samo da se taj ugovor potpiše. Nema veze, to će biti nešto manje sredstava u budžetu, ali snaćemo se iz nekog drugog izvora, ali bi bilo jako bitno da imamo bar taj ugovor.
Kada je riječ o povećanju plata, govorilo se i o mogućnosti povećanja plata čak u javnom sektoru. Kakvi su tu izgledi? Gdje vidite izvore za povećanje plata?
Pa, da vam kažem, ovo sad što je povećano u MUP-u i naravno u prosveti, to je za očekivati da se pojave i određeni drugi sindikati da traže povećanje plate. Međutim, kad je u pitanju administracija državna, mislim da nema osnova, niti ima izvora u ove godine za povećanje tih plata. Mislim da ne bi bilo ni realno, jer da vam kažem, još uvijek je državna uprava konkurentnija od privrede. A to nije dobro. Znači, mi moramo dovesti privredu da bude konkurentnija od državne uprave, pa da nemamo, kao sada slučaj, kogod završi bilo srednju školu, fakultet, dajte samo da radi u državnoj upravi. To nije dobro i mi ne smijemo povećavati plate u državnoj upravi dok god privreda ne bude došla na nivo da bude konkurentnija od državne uprave. To je, da kažem, lično moje mišljenje i, ne znam, da kažem, neki ekonomski postulat koji vrijede svagdje u svijetu i mislim da ih se treba pridržavati. I tako da u ovoj godini, kažem, u povećanju plate u državnoj upravi zaista nema nikakvog govora.
Ima li govora o povećanju makroekonomskih pokazatelja o kojima ste nešto već govorili? Možemo li povećati ekonomski rast, da. BDP,
da, to
industrijsku proizvodnju naročito?
Jest. To nam je osnovni cilj. Kažem vam, bez tog rasta sve su priče bačene u vodu. Znači, taj rast može povećati sve plate. Nema veze jesu li u državnom, privatnom, administraciji itd. Bez tog rasta ništa. Ja kažem vam, ambicije su jako velike i vidite i sami da se potpisuju ugovori. Znači, izgradnja autoputa jednog mnogo znači i ona, da kažem, angažuje ogroman broj kompanija koje rade za to, što sigurno povećava brutodruštveni proizvod, a pogotovo u elektroprivredi ta velika ulaganja, ja se nadam da će oni sigurno obezbijediti povećanje stope rasta. Mi kad bi imali stopu rasta koja je vrlo ambiciozna, oko 5%, mi bi zaista imali onda daleko više sredstava za investiranje. I u budžetu sredstva za investiranje koja bi se pojavila, znači ona bi isključivo išla u privredu. Znači isključivo bi išla kao pomoć malim i srednjim preduzećima, početnicima, mladim ljudima koji imaju ideju da počnu određen biznis itd. I mislim da bi te investicije se najviše isplatile u Republici Srpskoj, prije svega što bi angažovale mlade ljude da ne idu van, što je veliki problem ovdje u čitavom našem okruženju. I kažem vam, mi radimo sve samo da podignemo taj nivo rasta privrede, a samim tim dobit ćemo sredstva i u budžetu za investiranje i da pomognemo tim ljudima.
Kakve su tendencije za prva tri odnosno za prva dva mjeseca, za tri još, treći mjesec on nije ni završen. Kažu da je u januaru pokrivenost uvoza izvozom čak dostigla 90%, ali to možda je samo jedna lasta.
Jeste, pa gledajte, to je jako sad visok pokriven uvoz izvozom. Tako je bilo i u februaru isto, preko 90%. Tako da je to dosta dobra, da kažem, dosta dobar pokazatelj i nadamo se da će tu negdje otprilike oko tih procenata ostati i u narednom periodu. Mi znamo da smo i prošle godine imali dosta visok nivo pokrivenosti izvozom, uvozom, mislim da je bilo 71%, što nije bilo otkad postoji Republika Srpska.
Da, ispod 50% je većinom.
Jeste bilo. I moram reći i to, bez obzira što kod nas jeste visok procenat nezaposlenosti i tako dalje, ali mi imamo sada 267.000 zaposlenih radnika, to je najviše otkad postoji Republika Srpska. Znači više i od one prije krize, kad smo, da kažem, bili u usponu. Tako da ipak ne može se reći da privredna aktivnost ne raste i da vam kažem, rast od 3,8% je jako visok rast. Samo što je on za nas nizak zato što smo mi, da kažem, na dosta niskom nivou, pa onda nam treba sad jako puno investicija.
Da bi
došlo do investicija. Generalno u svijetu, da vam kažem, jako puno ima kapitala. I do kapitala danas u svijetu je mnogo lako doći. Međutim, Bosni i Hercegovini nije lako doći. Zato što je to jako rizična država. I to je osnovni problem, vjerujte. Znači, osnovni problem je ta nestabilnost politička i evo vidite, do sada nije
znači,
formirana vlast.
Znači, ne gine nam MMF i dalje.
Da.
Tako.
MMF, mi trenutno nismo u aranžmanu sa MMF-om. Taj aranžman koji je ranije bio, on je prekinut. I prema najavama MMF-a koji bili su ovdje kod nas, dolazili su, moramo reći zaista da su njihovi krediti jako povoljni. Samo što ti krediti imaju svoju manu što ih prate uslovi i ja to njima otvoreno kažem, mi smo jako zadovoljni s vašim kreditima, ali samo kad ne biste imali uslovi. E sad, oni čekaju da se formira vlast na nivou Federacije i Bosne i Hercegovine, pa će krenuti sa novim aranžmanom. Kako će taj aranžman proći i tako dalje. Međutim, kad je u pitanju budžet Republike Srpske, nama je apsolutno u ovoj godini nije potreban i nije neophodan MMF, jer kažem, mi smo konstrukciju zatvorili, mi imamo 270 miliona, izdaćemo naših obveznica i oko 100 miliona ćemo podići kredita od naših banaka. Tako da razlika između te kamatne stope i ove koje daje MMF gotovo da ni ne postoji. Prema tome, relaksirani smo u tom smislu što se tiče ove godine da nismo spremni da nešto istrpimo što ne moramo da bi se isfinansirali do kraja godine.
Poštovani slušalci, još jednom da podsjetimo da je ovo emisija Otvoreno rečeno u kojoj je naš gost Zora Vidović, ministar financija Republike Srpske. Da se ponovo vratimo rashodovnoj strani budžeta, evo u posljednjoj trećini ove emisije. Gospođo Vidović, dugo se zagovara uvođenje trezorskog sistema u zdravstvu. Zdravstvo je jedan od velikih potrošača javnih prihoda. Premijer Višković je sinoć čak iznio podatak da su dugovi u zdravstvu preko milijardu i 70 miliona maraka i da će se vlada uhvati u koštac da riješi taj problem, ako ikako moguće, do kraja ove ili početkom iduće godine. Kako vidite vi rješenje tog pitanja u praksi?
Pa da vam kažem, generalno najveći naš problem sad trenutno kad je u pitanju dug je zdravstvo. Tačno je da je dug milijardu i 70 miliona i mi smo ova vlada od kad je formirana, radimo razno razne analize, fond zdravstva, naravno ministarstvo zdravlja, ministarstvo financija i tako dalje. I definitivno došli smo do iznosa duga i prošli na prošloj sjednici vlade operativni plan operativni plan, znači izlaska iz tog problema i operativni plan koji bi trebao da se realizuje u svim zdravstvenim ustanovama, u Fondu zdravstva, u Ministarstvu zdravlja, u Ministarstvu financija i tako dalje, usvojen je na vladi. Mi imamo nekoliko opcija za rješenje tog problema. Ja zaista ne bih sad ih iznosila zato što one treba da se izdogovaraju i pregovaraju i vidjet ćemo koja je najoptimalnija za Republiku Srpsku, ali definitivno smo odlučni da krenemo, da kažem, korak po korak. Sigurno nismo u poziciji i ne možemo to uraditi da kompletno zdravstvo sad stavimo na budžet. To bi značilo blokiranje apsolutno budžeta, to sigurno. Tako da smo mi, otprilike odluka je takva da u ovoj godini pripremamo određen broj zdravstvenih ustanova koji će u idućoj godini otići na trezore. Prije svega, prvo moramo krenuti od domova zdravlja i kad stavimo u kondiciju, da kažem, određen broj domova zdravlja, znači kad ih iščistimo od dugova, onda ćemo razgovarati sa svakom od tih opština da ih uzme u trezor i naravno on će i dalje dobivati od fonda svoju tranžu koja će služiti njima za finansiranje. Znate kako, mi tu imamo objektivan problem.
A bilo je i otpora mnogo, čini se jedan pilot program da je propao.
Da, otpora će biti i sigurno. I u ovom projektu koji smo mi zamislili, apsolutno će biti otpora, mi smo svjesni toga. Ali mi to moramo raditi. Jer gledajte, domove zdravlja osnivaju opštine. I opštine su, da kažem, vlasnici tih firmi. One vrše i zapošljavanja i uticaj na troškovnu stranu i tako dalje. Znači, ako ste nešto vi formirali vaše, vi imate tu velika prava, ali nemate nikakvu obavezu. Znači, to finansira se iz Fonda zdravstva. Prema tome, ne možemo više na takav način raditi. Zaista moramo te domove zdravlja staviti na trezore opština, a naravno Fond zdravstva će njima tražiti upućivati, kažem, kao i do sada, i to će biti dio koji se finansira iz Fonda zdravstva. Bolnice su teži slučajevi. Imamo mi domova zdravlja koji nemaju dugova. To su uglavnom domovi zdravlja ovdje iz krajine, da kažem. I u principu on dugova nema i oni solidno posluju. Ali imamo domova zdravlja na istoku tamo i dole u Hercegovini koji imaju jako velike dugove. I vjerovatno je to i problem i razlog što su to male opštine, mali broj stanovnika i tako da. Ima tu raznih problema. Ne možemo mi sve reći.
I specifičnih,
sad,
vjerovatno.
Da, ne može se sad to reći sve da ti domovi zdravlja su oni isključivo za to krivi. Tako da. Ima tu jako puno problema, malih opština sa malim brojem stanovnika, morate imati dom zdravlja i tako dalje i tako dalje. Tako da domove zdravlja otprilike ćemo lakše riješiti. E sad, bolnice su nešto teži slučajevi, bolnice imaju velike dugove i mislim da u idućoj godini ne bi mogli ići sa bolnicama, možda sa pilot projektom jedna ili dvije bolnice da ide na trezor, a ostale da se pripremaju isto tako, znači u narednoj godini da se te bolnice pripremaju da uđu na trezor. I to bi onda, kad bi to bilo završeno, onda bi to, da kažem, bilo sistemski riješeno. Evo vidite, od kad su došle penzije, penzioni fond, od kad je došao u trezor, nikakvih problema nema sa isplatom penzija.
A tu je upravo kombinacija doprinosa i budžetskih. Yes.
Tako da, naravno, tako da mislim kad bi uspjeli da u naredne, kad bi uspjeli do kraja mandata ove vlade da riješimo zdravstveni sektor i da ga uvedemo u trezor, to bi bio posao vijeka. To bi zaista bio posao vijeka, jer znate zašto? Nije to samo kod nas takav slučaj. U svim zemljama u okruženju bivše Jugoslavije zdravstvo je tako. I sve se zemlje pate kako da to i na koji način to riješi.
Evo, pomenuli ste penzioni sistem, trezorski način isplate penzija, a kada je riječ o povećanju penzija, šta se može očekivati realno u ovoj godini? Bilo je ovo povećanje, odnosno usklađivanje od 2% i nešto. Kakvi su realni izglede da to bude još do kraja godine?
Pa gledajte, mi smo sad izvršili usklađivanje 2,17%, to je u skladu sa zakonom, znači kako rastu plate, tako ide i to usklađivanje. U prošloj godini je bilo jedno vanredno usklađivanje penzija. Ja moram reći da do sada u ovom tromjesečju da je doprinos za PIO ima dosta visok rast, skoro 10%. Tako da ako se ovaj trend rasta nastavi, možda će biti mogućnosti da i u ovoj godini idemo na jedno vanredno povećanje, da kažem, penzija, što mi sigurno svi željeli da se to tako desi, jer penzije su zaista niske, male i tako dalje. I ja se nadam, eto kažem vam, nadam se da će rast prihoda u ovoj godini biti značajan i da će i doprinos nastaviti ovim tempom da raste. Tako da, evo kažem, nadam se da ćemo biti u prilici da i u ovoj godini napravimo jedno vanredno usklađenje, vanredan rast penzija koji sigurno neće biti sa nekim izvanredno visokim procentom, ali bilo bi dobro da to bude procenat.
Pa neke jednocifre, nije?
Da, jasno. Neke, bilo koji procenat, ali da se jednostavno to kreće nekim tempom. E sad, ono kad pogledate u nas prosjek penzija, on je jako nizak. Ali kad vidite koliko je penzionera sa 40 godina radnog staža i kad uzmete prosjek tih penzija, onda dobijete sasvim nešto drugo.
Da, ta slika je mnogo
drugačija. Jer mi zaista imamo jako mnogo penzionera koji nemaju 40 godina radnog staža. Ja se sjećam jednog podatka, direktor fonda PIO mi je to govorio prije možda 2-3 godine, nisam siguran da li je to sada tačno, ali je to bilo 7%. Znači 7% od ukupnih penzionera.
Sad je nešto više.
Pa možda nešto više. 40 godina staža, to je jako malo i zbog toga mi imamo tako nizak taj. I kad se, evo, slušala sam skoro, ne znam da li na televiziji ili negdje, iznosi se kao, eto, u federaciji je prosjek taj. Ali oni su iznijeli u federaciji prosjek za one koji imaju 40 godina staža, a ne generalno prosjek penzije. Tako da.
Evo, privodeći kraj ovaj razgovor, još da vas pitam, planira li se rebalans budžeta uskoro? Kako vidite javne financije, njihov tok, da ne idemo predaleko, evo, u narednih 100 dana?
Da. Pa, mislim sigurno da će biti jedan rebalans budžeta. Pretpostavljam negdje tamo možda oko septembra, poslije godišnjih odmora. Da li će to biti drugi rebalans, ne znam, ali sam sigurna za jedan rebalans da će definitivno biti.
Uloga IRB-a, fondova u ukupnom finansijskom sistemu?
Pa kažem, evo, imamo namjeru, evo, formirali smo već i radne grupe, vlada je imenovala radne grupe koje aktivno rade na tome. Mi želimo da sve te naše institucije financijske, bar na koje mi možemo uticati, znači ne možemo na privatne banke, ali možemo na ovo što je u vlasništvu države, da budu bliže privrednim subjektima i da privredni subjekti imaju jeftinije te njihove, da kažem, proizvode za svoj razvoj. To nam je poenta i to moramo u ovoj godini apsolutno uraditi.
U ovoj godini premijer najavljuje da će Republika Srpska biti jedno veliko gradilište. Vi ste već pomenuli neke objekte, infrastrukture, kapitalne objekte. Ima li neka procjena koliko bi to doprinijelo taj obim investicija ekonomskom rastu u ovoj godini? A time i naravno budžetu.
Da. Pa ja sam sigurna ako bi ovi objekti koji definitivno trebali da počnu, znači nema nikakvih spornih stvari oko njih, ja vjerujem da bi se bruto društveni proizvod mogao naći negdje do 4%. što bi bilo odlično za ovu godinu.
Evo, uvjerenje da će tako biti, da će tako biti i ostvareno. Gospođo Vidović, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i učešću u našoj emisiji, u emisiji Radija Republike Srpske.
Hvala i vama. Hvala i vama i vašim slušalcima.